Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում բարի լույս, այսօր օգոստոսի 31-ն է առավոտյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Նայրիտում պայթյունից հետո բնակչությանը հավաստի տեղեկություններ չեն տրամադրվել զրույց Դանիել Իոաննիսյանի հետ։
Գերատեսչությունները սուտ ինֆորմացիա են ներկայացրել, չեն խոսել մրի մասին, չեն խոսել աշմոլ գազի մասին։
Սասնածրերի անդամների կամքին հակառակ հանրային պաշտպանի ներգրավումը անտրամաբանական է, փաստաբանների արձագանքը։
Սա ուղղակի ոչ միայն տրամաբանական չէ, որևէ ողջամտության մեջ չի տեղավորվում։
Կրեմլը հաստատում է, որ Դոնալդ Թրամփի ընկերությունից երկնաքեր կառուցելու մասին նամակ է ստացել։ Եվ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին ու հետաքննող լրագրողները նոր բացահայտումներ են արել Վլադիմիր Պուտինի ունեցվածքի մասին։ Սրանք են ժամի թեմաները, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Պենտագոնը երեք հայտարարեց, որ մոտավորապես 11,000 ամերիկացի զինծառայող կա Աֆղանստանում, ավելի վաղ հայտարարվում էր 8,400-ի մասին։ Սա զորքերի ավելացում չէ, ավելի շատ ամերիկյան զորքերի թվի ճշգրտում, ասել է Պենտագոնի խոսնակը։ Նոր հաշվարկն արվել է զորքերը հավանաբար 4,000 զինծառայողով ավելացնելու համար, Թալիբանի դեմ պայքարելու հարցում աֆղանական ուժերին աջակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նոր դեսպան Անատոլի Անտոնովը հորդորել է վերականգնել ռուսական և ամերիկյան ռազմական, հետախուզական և արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների միջև մշտական ուղիղ կապը։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի ռազմական կապերը սառեցվել էին 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը 3 իրան համաձայնությունն է հայտնել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնազորի 15 անդամներին Միացյալ Նահանգների ներկայացրած մեղադրանքի կապակցությամբ։ Նրանք մեղադրվում են ատելության հողի վրա հարձակում իրականացնելու մեջ։ Մայիսին Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարձակվել էին նրա այցի դեմ բողոքող ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա և դաժանցեցի ենթարկել նրանց։ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած մեղադրանքը Թուրքիան կողմնակալ է որակել։ Երեկուշ երեկոյան Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության խոսնակ Օլենա Հիտլյանսկան Facebook-ում գրել է, թե Կիևն արտաքսել է Ռուսաստանի առաջին ալիքի թղթակից Աննա Կուրբատովային և 3 տարով նրան արգելել է մուտք գործել Ուկրաինա, ԵԱՀԿ-ն քննադատել է պաշտոնական Կիևի այս քայլը։ Եվ վաղը սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի հավաքականը հանդիպում կունենա Ռումինիայի ֆուտբոլի հավաքականի հետ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք ծրագիրը։ Նայրիտում դեռ կրակի թույլ օջախներ կան, սակայն իրավիճակը վերահսկելի է, երեք ազատությանը փոխանցեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Գործարանում բռնկված հրդեհից հետո պատասխանատու մարմինները հավաստիացնում էին, որ բնակչության առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Որոշ մասնագետներ, սակայն, փաստում են, քաղաքացիներին հավաստի տեղեկատվություն չի տրամադրվել։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում գազմակերպության նախագահ Դանիել Իոաննիսյանի հետ։
Արդյոք կարծում եք, որ մեր պետական գերատեսչությունները այդ պահին, երբ որ փաստորեն ծխում էր Նայրիտը, պատշաճ չմակարդակով աշխատանք իրականացրեցին։
Տեսեք, նախ առաջի բանը, ինչ որ պետք է արվեր անպայման, դա պետք է ներկայացվեր ճշգրիտ ինֆորմացիա։
Ինչը ձեզ չի արվել։
Մենք կարող ենք պնդել, որ գերատեսչությունները սուտ ինֆորմացիա են ներկայացրել, հա՞, չեն խոսել մրի մասին, չեն խոսել աշմոլ գազի մասին։ Դա հստակ է, դա մենք կարող ենք հանգիստ ապացուցել, քիմիկոսները մեր համար պատրաստել են այդ նյութը և դա շատ հեշտ ապացուցելի է, բայց ինչքան է դրա պարունակությունը, դա մենք չգիտենք, հա, դա պետք է համապատասխան գերատեսչությունները չափումներ անեին ու իրազեկեին բնակչությունը։ Առաջին հերթին մարդիկ պիտի իրազեկված լինեին, մարդիկ ինքնուրույն նախ պետք է որոշում կայացնեին, կախված այդ տվյալներից առողջապահության նախարարությունն էլ պետք է ասեր, թե այդ տվյալները արդեն կոնկրետ թվերը շմոլ գազի, մրի, չգիտեմ, այլ նյութերի, եթե այդպիսի կան, ինչքան է, որ քաղաքի որ հատվածում, մարդիկ ինքնուրույն պետք է կարողանային որոշում կայացնեին, հա, եթե ուզում են գնան, եթե ուզում են մնան, իսկ այն տեղերում, որտեղ որ վնասակար է, եթե վնասակարության աստիճանի է, հա, իսկ որոշ հատվածներում երևի վնասակարության աստիճանի հասել է, այդ հատվածներում պետք է կազմակերպվեր էվակուացիա։ Բայց հիմա ես չեմ կարող պնդել, թե քաղաքի որքան բնակչություն էր դրա տակ ընկնում, դրա տակ կարող անգնում էր, չգիտեմ, երկու բազմաբնակարան շենք կարող անգնում էր ամբողջ ուրեմն շենգավիթը, ես իրոք չեմ կարող
ասել, այսինքն եթե
խոսքը հասկանում եմ, որ օբյեկտիվ թվերից, որոնք պետքա չափումներով
արվելու հրապարակ,
որը կամ չի չափվել, կամ չափվելա ու գախնի ապահվել, յուդա ավելի վատ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը 3 հաջորդեց Սասնա ծառերից 14-ի գործով դատը, երբ մեղադրյալների կամքին հակառակ դատարանը նրանց համար պաշտպան նշանակեց։ Սասնա ծառերի անդամները չեն ցանկանում, որպեսզի այդ պաշտպաններն իրենց ներկայացնեն, ասում են, որ իրենց իրավունքը գերակա է օրենքի նկատմամբ, ի վերջո այլ պաշտպաններ ունեն։ Այս բոլոր փաստարկների ներգրաված հանրային պաշտպանները մեկ պատասխան ունեն. պաշտպանություն չեն իրականացնի, սակայն ստիպված են հետևել օրենքի տառին, դատարանի որոշմանը և ներկա գտնվել նիստերին։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Սասնա ծառերի անդամների պաշտպաններ Տիգրան Հայրապետյանի և Արայիկ Պապիկյանի հետ։
Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի ելույթը ավելի շատ դատախազական ելույթ էր և որևէ ձևով փաստաբաններին որպես պաշտպանություն ավելի շատ քննադատում էր, քան ըստ էության հասկանում էր, թե ինչու չեն ներկա գտնվել, առաջին։ Երկրորդն ընդհանրապես իրավունք չունի ասի, եթե թող գան պաշտպանեն, ինչու չեն գալիս, այսինքն չեն գալիս, որ դուք գնաք պաշտպանեք։ Հանցավոր եռամիացություն կա փաստորեն դատարանը, դատախազը և հանրային պաշտպանի գրասենյակը հանցավոր միասնությամբ միացան իրար և Ժիրայր Սեֆիլյանի դատական նիստում այսպիսի հանցավոր պաշտպանություն իրականացրեցին։ Պաշտպանը հայտարարեց, ես նյութերի մի մասին եմ ծանոթ, մնացած մասին ծանոթ չեմ։ Դատավորը նրան նշանակեց պաշտպան, դատախազը որևէ ձայն չհանեց։ Հաջորդ, ասես, որ չեմ հանդիպել Ժիրայր Սեֆիլյանին, չեմ քննարկել նրա հետ ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, չունի Ժիրայր Սեֆիլյանի դիրքորոշումը, որևէ ձայն չհայտնեց դատական նիստի ընթացքում։ Եվ այս բոլոր գործողությունների միաժամանակ առկայությունը Մելանիա Արուստամյանը համարում է պաշտպանության ստանձնում։ Եթե այդպեսին է, ապա ընդհանրապես հանրային պաշտպանի գրասենյակը կներեք ավելորդ է։ Սա նույնն է, որ հիվանդին տանում են վիրահատարան և բժիշկը վիրահատում է այն պրոցեսը, ինչին ինքը տիրապետում է։ Հիվանդը կույրագինքը առողջանա, կույրագինքն է անում, ասելով, որ ես այսպես եմ պատկերացնում բուժումը։ Այսինքն դատարանը գնաց այնպիսի վիճակի, որ մենք վերջի 19 տարվա ձեռքբերումները քրեական դատավարության օրենսգրքի կիրառման կարգի վրա խաչքաշեցինք, գնացինք փակ դատական նիստերի, փակ դատական նիստերից էլ առանց անբավարարելի ների առավ նրանց պաշտպանների, վերջում էլ դատախազը հայտարարեց, որ չի ցանկանում, որպեսզի տեսանեկարը հանվի, տեսանեկարը հանումն էլ արգելվեց։ Փաստորեն վերջի 7-8 տարիներին բոլոր հնչեգություն ունեցող գործերում թույլատրվում էր, որպեսզի լրագրողները ներկա գտնվեն, սակայն այս դեպքում նաև սա արգելվեց։ Ու սա հենց նույն, կարելի արդեն ասել հիմա, հանրային պաշտպանի գրասենյակի նախագահի գործնեությամբ
փաստաբանի մասնագիտական գործունեության իրականացման էությունը, նպատակը նիստերի դահլիճում իր վստահորդի շահերը ներկայացնելն է։ Այն պահին, երբ
ոչ թե դատավորին ու դատախազին հաճոյանալ,
այն պահին, երբ քրեական գործով դատական նիստերի դահլիճ ներկայացած անձը գուցեև շահերով ասեմ իր կամքին հակառակ ներկայացել է և ինքը ենթարկում է դատարանի որոշմանը, այն պահին, երբ ինքը հայտարարում է ես պիտի օգտվեմ լռելու իրավունքից, այդ պահից վերանում է պաշտպանական իրավունք բառից ուղղակի իմաստով։ Անձը հեռացված է նիստերի դահլիճից, նրա համար ներգրաված պաշտպան ասում է, ես պիտի լռելու իրավունքից օգտվեմ։ Վերջ, սրանով ավարտվում է օրենքով մեզ համար ընկալելի իրավունքի իրացումը։ Այս խնդրին Տիկին Արուստամյանի կողմից ուշադրություն դարձնելու փոխարեն, ինչպես ինքը իր խոսքի մեջ նշեց, Մարինե Թովմասյանը պիտի շարունակի պաշտպանի իրավունքների իրացումը, այսինքն ինչ պիտի անի։ Պիտի շարունակի լռել։
Եվ դա Տիկին Արուստամյանը դիտում է որպես պաշտպանության ստանձնում։
Սա ուղղակի ոչ միայն տրամաբանական չէ, որևէ ողջամտության մեջ չի տեղավորվում։
Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին և հետաքննող լրագրողները նոր բացահայտումներ են կատարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ունեցվածքի մասին։ Ինչպես իրենք են անվանում, նախագահի գաղտնի առանձնատան կառուցման ու սեփականաշնորհման մեջ ներգրաված են Պուտինի մերձավոր գործարարները, նրանց ընկերությունները և 90-ականների քրեական հեղինակություններից մեկը։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Սանկտպետերբուրգից Քիչերով Վիբրգում գտնվող շքեղ առանձնատներից մեկը, որ երկու անգամ օգտագործվել է Շերլոք Հոլմսի մասին պատմող ֆիլմի նկարահանումներում, պատկանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, թեև այդ մասին պաշտոնական հայտարարագրերում ոչինչ նշված չէ։ Համենայնպես դա այն պնդում դոշ հեռուստաընկերության հետաքննությունն ու Ռուսաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ նախագահական ընտրությունների հավակնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Երկու աղբյուրն էլ պարզել են, հսկայական տարածքը պատկանում է Սևեր ընկերությանը, որը մինչև 2010 2014 թվականը տնօրինում էր Բալթյան մեդիախմբի ղեկավար Օլեգ Ռուդնովը, Վլադիմիր Պուտինի վաղեմի ընկերներից մեկը։ Հետաքննող լրագրողները պնդում են, թե նախկինում ևս Պուտինին պատկանող առանձնատները գրանցվել են Ռուդնովի անունով, բացի այդ Նավալին արձանագրել է, որ դեպի առանձնատուն տանող ճանապարհին տեղադրված է Սիբուր հանգստավայրի ցուցանակը, ընկերություն, որի բաժնե տոմսերը պատկանում են Պուտինի մերձավոր շրջապատի գործարարներ Գենադի Տիմչենկոին և Կիրիլ Շամալովին։
Սեկրետնու վիլլա դլյա պրեզիդենտա, կակ ուտվերջդայետ դոժդ։
Նախագահի գաղտնի առանձնատունը դոժդի սկսել են վերակառուցել 2011 թվականին, ընդ որում կառուցապատման մեջ ներդրում է ունեցել 90-ականների Պետերբուրգի քրեական հեղինակություններից մեկը Իլիա Տրաբերը, որը սերտ կապերի մեջ է եղել այդ տարիներին Սանկտպետերբուրգի փոխքաղաքապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, նշում է Նավալնին ընդգծելով, բոլոր փաստերն ապացուցում են, որ այս շքեղ առանձնատունը կառուցվել է Պուտինի և նրա ընտանիքի համար։ Ընդդիմադիր գործիչը մեկ այլ փաստ է բերում. Առանձնատունը գտնվում է խստագույն հսկողության տակ, շարքային քաղաքացիները դրան նույնիսկ չեն էլ կարող մոտենալ։ Առանձնատանը մոտ չեն թողնում, մտնողներից էլ վերցնում են բջջային հեռախոսները, որ հանկարծ չլուսանկարեն։ Իսկ ինչն են այդպես պահպանում հատուկ կարևորության կառույցները, փաստում է Նավալնին հավելելով։ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի տներին ու դեղակներին անգամ կարելի է մոտենալ, իսկ այստեղ իսկապես խստագույն ռեժիմ է սահմանված։ 2012-ի վերջինս Դոժդի կղզին, որ կառուցված է առանձնատունը, անտարային ֆոնդից փոխանցվել է քաղաքինի Պրեֆտե Հանգստյան գոտի կառուցելու համար, սակայն հիմա Վիբրգի շրջանային իշխանություններն ընդունում են, որ այնտեղ որևէ հանգստավայր չկա։ Կրեմլը պաշտոնապես այս հետաքննությանը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Նավալնին, սակայն, վստահ է, որևէ նորմալ երկրում նման բան չէր կարող լինել։
Ни в одной нормальной стране такого в принципе быть не может.
Մարտիկ, որոնք Պուտինի համար բազմաթիվ տներ են կառուցել, հիմա այն տարածքում, որը պատկանում է Պուտինի մերձավոր ընկերոջը, նոր ամառանոց են կառուցում, որտեղ անվտանգության խստագույն ռեժիմ է սահմանված եւ որտեղ տեղական իշխանությունները հաճախ են տեսնում Վլադիմիր Պուտինին, իսկ բոլորն ասում են, մենք այդ մասին ոչինչ չգիտենք։
Օրերս Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանը կոնգրեսին հայտնել է, որ 2015-16 թվականներին Թրամփի անշարժ գույքի գործակալությունը ցանկացել է Մոսկվայում Թրամփ երկնաքեր կառուցել, սակայն գործարքը չի հաջողվել։ Պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է այս տեղեկությունը, մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Կրեմլը հաստատեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Մայքլ Քոենից նամակ է ստացել, որում նա ցանկանում էր համաձայնեցնել Մոսկվայում Թրամփ Թաուեր երկնաքերի կառուցումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախորդային լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Քոենը նամակն ուղարկել է 2016 թվականի հունվարին ծառայության ընդհանուր էլեկտրոնային հասցեին։ Պեսկովի խոսքերով Քոենը գրել է, թե ինչ որ ռուսական ընկերություն կոնկրետ անձերի հետ համատեղ նպատակ ունեն Մոսկվայում երկնաքեր կառուցել և դիմում են Կրեմլի օգնությանը։
Мы не реагируем на подобные бизнес-темы, это не является нашей работой. И мы оставили это без ответа.
Քանի որ մենք չենք արձագանքում բիզնեսի հետ կապված նման հարցերին, նամակն անպատասխան ենք թողել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։ Հարցին թե արդյոք Թրամփի փաստաբանի նամակը քննարկել է Պուտինի հետ, Պեսկովը պատասխանել է, թե
Мы не можем обсуждать с президентом Путиным сотни и тысячи различных
Չի կարող հարյուրավոր ու հազարավոր դիմումներ, որոնք ստանում են տարբեր երկրներից, քննարկել նախագահի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի այս մեկնաբանությունները հնչում են այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տան ղեկավարի փաստաբան Քոենը հայտնեց, թե 2015-16 թվականներին Թրամփի թեկնածությունը հանրապետական ակցիոնից առաջադրելու ժամանակ բանակցություններ են ընթացել Մոսկվայում Թրամփ Թաուեր կառուցելու ուղղությամբ։ Փաստաբանի խոսքերով, սակայն, հետագայում ծրագիրը չեղարկվել է բիզնեսին առնչվող մի շարք հանգամանքների բերումով։ Ամերիկյան մամուլի փոխանցումը Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններում ռուսական հետ քննող կոնգրեսին ուղարկված նամակում Թրամփի փաստաբանը հավաստիացրել է, թե Մոսկվայում երկնաքեր կառուցելու գործարքը որևէ կապ չի ունեցել Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի հետ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համաձայն Քոենը որոշել է Պեսկովին նամակ գրել ռուսական ծագումով ամերիկացի գործարար Ֆելիքս Սեյթերի խորհրդով, ով իբր պնդում էր, թե ռուսական իշխանությունների հետ լավ կապեր ունի և կարող է օգնել Թրամփին այդ հարցում։
Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, այն վարեցել են Չիլինգարյանը։